Գլուխ 5-րդ. Առաջին. Բայց նման հնարավորություն շուտ չեղավ։ Օգյուստը որոշեց, որ պետք է փորձանի ընդունվել Գեղարվեստի դպրոցը և միաժամանակ շարունակի պարապմունքները Լկոքի մոտ, ու մի կողմ դրեց այն ամենը, ինչ կարող էր խանգարել նախապատրաստվելուն, նույնիսկ Մարիի Կիսանդրու վրա աշխատելը։
Գեղարվեստի մեծ դպրոց ընդունվելու ձգտումն ուղղակի ապուշություն է, ասաց Լկոքը։ Նրան այնտեղ պարզապես կճզմեն։
Բարնուվենն ասաց, որ նա երբեք այնտեղ չի ընդունվի։ Դեգան հաշվի չնստեց նման գուշակությունների հետ։ Ինքը փորձ արեց ու ընդունվեց։ Ֆանտենլատուրն ընդունվեց երկրորդ անգամից և իսկույն հիասթափվեց։ Դալուն ու Լեգրոն գործադրեցին բոլոր ջանքերը և, ի վերջո, օգտվելով հովանավորությունից, ընդունվեցին։ Այդ պատճառով Օգյուստը գլխովին խորասուզվեց աշխատանքի մեջ։ Հաջորդ մի քանի տարում Օգյուստը ջանասիրությամբ պատրաստվում էր Գեղարվեստի դպրոցի ընդունելության քննություններին։ Նա վեր էր կենում լուսաբացից առաջ, որպեսզի սկսի 18 ժամյա աշխատանքային օրը։ Արևի առաջին շողերի հետ միասին շտապում էր ստուդիա, Լկոքի մոտ։ Լկոքը, գոհ նրա բուրըն ձգտումից, մի ժամ հատկացնում էր բնօրինակից նկարելուն կամ ընդօրինակելուն, օգնում պլանավորելու օրը։ Երկրորդ ժամին Օգյուստը նկարում էր հիշողությամբ։ Ժամը 9-ից մինչև 12-ը նա ձեփակերտում էր փոքր դպրոցում։ Ուղիղ կեսօրին նա արվեստների կամուրջով վազելով կտրում անցնում էր սենը և հայտնվում Լուվրում, որտեղ լարված ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր Միքելանջելոյի գծանկարներն ու քանդակները։ Շաբաթական 2 օր Օգյուստն անց էր կացնում կայսրական գրադարանում, ուսումնասիրելով Պուսենի, Լորենի, Վատոյի, Բուշեի ու Ֆրագոնարի գծանկարները։ Նա նույնիսկ չէր նստում, որ ուտի։ Ճանապարհին հապճեպորեն հաց ու շոկոլադ էր ուտում, հազվադեպ էր քայլում, ավելի հաճախ դասարանից դասարան էր վազում։ Ուտելիքի համար հազիվ գրոշներ էին մնում, և նա ձևացնում էր, թե իր համար միևնույն է։ Շարունակ սոված, հաճախ հոգնած, նա չէր կարող այդ տենդագին ռիթմը դադարեցնել։ Նա գիտեր, որ եթե կանգ առնի, կխախտվի իր կապը արվեստի մեծ ստեղծագործությունների հետ, կսպառվի նրանց ոգևորիչ ուժն ու աշխատանքի նկատմամբ իր տենչը, և կմնա լոկ վհատություն։ Երբ փակվում էին Լուվրի և գրադարանի դռները, պահակները հարկադրված էին լինում նրան դուրս անել, և նա նորից էր թափառաշրջում քաղաքում։ Միայն մեկ-մեկ, երբ Մարին մի երկու ավել սու էր խոթում նրա ձեռքը, նա իրեն թույլ էր տալիս մի ափսեսոխի կամ ոսպի սուպ ճաշակել։ Ժամանակը նրան միշտ հազիվ էր բավականացնում։ 5-ից մինչև 8-ը նկարչության դասաժամներ գոբելենների ֆաբրիկայում։ Դա հեռու էր թե Լուվրից և թե կայսրական գրադարանից, իսկ նա հարկադրված էր ոտքով գնալ այնտեղ։ 8-ից հետո սկսվում էին նրա սիրած դասերը։ Շաբաթական 2-3-ը մերկ բնօրինակ Լկոքի մոտ։ 3-3-ը աշխատում էր անիմալիստ քանդակագործ Բարիի հետ, որին նրան երաշխավորել էր Լկոքը։ Օգյուստը համարում էր քանդակագործությունն ուսումնասիրելու իր ցանկության մեջ, և Լկոքը հատկապես ընդգծում էր կազմախոսությունն իմանալու անհրաժեշտությունը։ Նա ասում էր. «Միքելանջելոն կազմախոսության մեծ գիտակ է եղել. Սովորեցեք Բարիից. Ժամանակակից քանդակագործներից ոչ մեկը նրա պես կազմախոսություն չգիտի»։ Երկրորդ. Բարին ինքը կարող է ձեռնարկ ծառայել կազմախոսության ուսումնասիրության համար։ Մրմոքուն ոսկորների ու մկանների վտիտ ծերացող միահյուսում։ Նա հայտնի էր կենդանիների, հատկապես արյուծների իր քանդակներով։ Բարին ստիպված էր դասավանդել հանուն վաստակի, և դա նրա համար ատելի էր։ Բայց երբ արդեն վիճակված էր ուսուցանել, ապա նա ուսուցանում էր ինչպես որ հարկն է։ Դասարանում նա ջղային էր, հոգնած ու անուշադիր, և չնայած դրան, միշտ ընդգծում էր, որ կազմախոսությունը քանդակագործության հիմքն է։ Ուսանողների մեջ ամենատակ, անվերջանալի վեճեր էին պորտկում կազմախոսության իմացության օգտավետության բուն հարցի վերաբերյալ քանդակագործի, լավ քանդակագործի, պրակտիկ քանդակագործի համար, որը հույս ուներ վաճառել իր ստեղծագործությունները։ Օգյուստը հաճույք էր զգում կազմախոսությունից, երբ նրանք պարապում էին բուսաբանական այգում, Բարիի սիրած այդ արվեստանոցում, որտեղ գազանանոցում նա կարող էր դիտել արյուծների նազելիությունն ու նրբագեղությունը,
հիանում էր նրանց ազատ սահուն շարժումներով։ Բայց երբ պարապմունքները հիվանդանոցում էին անցկացվում և ուսանողները ձեռքից ձեռք էին փոխանցում դիակի կանաչավուն դեղին ոտքը, նա քիչ էր մնում, որ ուշագնաց լինի։ Հետո երկար ժամանակ նրա սիրտը խառնում էր։ Բայց չէր կարելի այդ դասաժամը բաց թողնել։ Լկոքը չէր հանդուրժի։ Լկոքը պահանջում էր, որ Օգյուստն այնքան աշխատի, որքան ինքն արդեն չէր կարող աշխատել։ Ինչպես ինքը երիտասարդ ժամանակ էր աշխատել։ Օգյուստն այնքան խորն էր երախտապարտ Լկոքին իր նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության համար, որ ամեն ինչի հետ համաձայնվում էր։ Հետս հետե նրան ավելի ու ավելի էին հրապուրում կենդանիները։ Օգյուստը փող չուներ կավի, գիպսի և թրծակավի համար, բայց նա կարող էր և սիրում էր կենդանիներ նկարել, որովհետև դրանք համարյա անընդհատ շարժման մեջ էին գտնվում։ Ի տարբերություն իր դասընկերների մեծ մասի, նա գերադասում էր, որ իր բնօրինակները շարժման մեջ լինեն։ Այդ ժամանակ նա կարող էր դրանց ամեն կողմից տեսնել։ Նա իր համար հայտնագործեց, որ քանդակը, ի հակադրություն նկարի, պետք է ուզածը հնարավոր կետից դիտվի, որը և բարի ստեղծագործությունների ամենահիանալի արժանիքն էր։ Օգյուստը յուրացնում էր այդ ամենը, և նրա մոտ ստեղծվում էր նոր վերաբերմունք դեպի շրջապատող առարկաները, բնությունը, կազմախոսությունը, բայց նա այլևս հիվանդանոց չէր գնում տեսնելու, թե ինչպես են անդամահատում դիակը։ Թեև բարին ընդգծում էր նման փորձարարության կարևորությունը, իսկ Լկոքը ասում էր, որ վերածննդի համարյա բոլոր մեծ նկարիչներն ու քանդակագործները դիահերձարանում աշխատելու համար ժամանակ չեն խնայել։ Օգյուստը մարմինը կենդանի վիճակում էր սիրում։ Նրա համար մարդու մարմինը կատարելության հրաշքն էր, և սերը նրա նկատմամբ անընդհատ շարունակում էր աճել։ Նույնիսկ երբ նա հետագայում մոռացավ մկանների անունները և քանդակագործությունը, նրա մասնագիտությունը դարձավ։ Երրորդ. Այդ բոլորի հետ միասին Օգյուստը հանկարծ սիրահարվեց Փարիզին։ Լկոքն առաջվա նման անառարկելի հեղինակություն էր մնում, բայց ուսուցիչը չէր բաժանում նրա երկրպագությունը։ Քաղաքը նրա մեջ լոգզայրույթ էր առաջացնում։ Լկոքը գտնում էր, որ չափազանց շատ են տարվում Փարիզով, հատկապես նկարիչները։ Այնտեղ գեղեցկություն չկա, կամ միայն սենտիմենտալություն, պնդում էր նա։ Փարիզն անհրապույր է և հարկ չկա ձևացնել, թե իբր դա այդպես չէ։ Իսկ Օգյուստի վշտանալը միայն բորբոքում էր Լկոքին։ Վոլտեր Արապնյա փողոցի իր արվեստանոցից Լկոքը կարող էր տեսնել Նոտրդամի աշտարակները, սակայն ի տարբերություն Օգյուստի նա դրանցով հիացած չէր։ Երբ գարնանային մի առավոտ Օգյուստն ուշացավ դասից այն պատճառով, որ ցանկացել էր տաճարը նկարել, Լկոքը հայտարարեց. Գոթական ճարտարապետությունը տպավորիչ է, բայց այժմ ոչ ոք նման եկեղեցիներ չի կառուցում, և Նոտրդամն էլ դեռևս Փարիզ չէ։ Փարիզը կեղտոտ, նեղ, մռայլ փողոցների լաբիրինթոս է, իսկ Փարիզի գեղեցիկ սիրտն ընդամենը մի պստրիկ օազիս է։ Փարիզը թափված ծեփ է, բուրժուաներ, խանութպաններ, աստիճանավորներ, կասկածելի տներ պահողներ։ Փարիզը խորամանկների ու բանսարկուների, հարմար ողականների ու աչքերին թոս փչելու մեջ վարպետ դարձած մարդկանց համար է։ Այնտեղ միայն նրանք են իրենց լավ զգում, ում բախտը բերել է, իսկ այդպիսիք այնքան էլ շատ չեն։ Օգյուստը լուր էր, նա լսում էր, վիճելու ցանկություն չուներ, բայց չէր էլ կարող համաձայնվել։ Նրան հաճելի էր լսել, որովհետև նման պահերին ուսուցիչը հասարակ մահկանացու էր դառնում։ Նա շարունակում էր պաշտել Լկոքին, բայց արդեն ոչ այնպես կուրորեն, ինչպես առաջ։ Նա հանկարծակի սկսեց գիտակցել, որ եթե ինքն ավելի լավ ճանաչի Լկոքին, ապա հավանորեն կարող է նրան պարզապես որպես մարդու սիրել։ Ոչինչ չէր կարող թուլացնել Փարիզի նկատմամբ նրա հրապուրանքը։ Ձմռանը, երբ պարապմունքի էր գնում, քաղաքը խավար ու սառն էր, հաճախ խոնավ ու մշուշապատ։ Տակ եղանակներին, երբ տների բոլոր լուսամուտները բաց էին անում կրնկի վրա, որպեսզի օդափոխեն բնակարանները, հաճախ հակառակ արդյունքն էր ստացվում, օդն ինքն էր ներծծվում դրանց հոտով, և հետո դժվար էր շոգին գետաքարերի վրայով քայլելը, բայց նա սիրում էր սենի առափնյա փողոցները և Տյուիլիրիի ազատ տարածությունները։ Հենց այդ օրերին նեղ փողոցների և գերբնակեցված տների միջնադարյան Փարիզն աչքերի առջև Հոսմանի ձեռքի տակ կերպարանափոխվում էր։ Քաղաքում Երևան էին գալիս նոր փողոցներ, նոր զբոսայգիներ, նոր կամուրջներ։ Օգյուստը հրապուրվում էր Ռիվոլի նոր փողոցով, Լուվրի նոր կառույցներով, իսկ երբ քանդեցին Նոտրդամի առաջը փակող տնակները, նույնիսկ Լկոկը հիացավ։ Ծնվում էր լայնարձակ տարածությունների և հեռավոր հորիզոնների մի նոր քաղաք։ Ոչ, նա երբեք չի բաժանվի այդ քաղաքից։ Այն ստեղծված է նկարչի համար, և նկարիչը չի կարող չերկրպագել նրան։ Նա ցանկացավ պապային պատմել նոր բուլվարներում արագաճող հիանալի շագանակենիների մասին, բայց պապան, թեև առաջվա պես իրեն հանրապետության կողմնակից էր համարում, այժմ անընդհատ քրթմնջում էր Լուի Նապոլեոնի երկրորդ կայսրության վերաբերյալ, որը հայտարարել էր, թե կայսրությունը խաղաղություն է։ Պապան ասում էր. «Սա ինչ խաղաղություն է, երբ մի պատերազմը հաջորդում է մյուսին»։ Պապան զայրացած էր կայսեր վրա, որովհետև արդեն մի քանի տարի էր, ինչ ոստիկանության պրեֆեկտուրայի ծառայողների ռոճիկները չէին բարձրացնում։ Օգյուստը սիրում էր նաև վերջերս ավարտված Մադլեն եկեղեցին։ Այն ավելի շուտ անտիկ օրինակով էր կառուցված, քան թե գոթիկայի կամ բարոկկոյի ոճով։ Իսկ նա հենց կլասիկով էր տարված։ Անցյալ տարի նրա կուրքը գոթիկան էր, և դրա պսակ Նոտրդամը։ Ժամանակ առ ժամանակ նա իրեն թռչուն էր կարծում, որը թևածում է Փարիզով մեկ, կծում այստեղ այնտեղ, բայց շարունակ սոված է։ Հաճախ նրան թվում էր, իրեն ներքաշել են ինչ-որ մի անհայտ խաղի մեջ, որն ինքը երբեք չի կարող շահել, և խաղի վերջը չի երևում։ Երբեմն մշտական մենության այդ զգացմունքն այնքան էր աճում, որ հսկայական կամք էր պետք պայքարը շարունակելու համար։ Նման պահերին միակ փրկությունը ուրվանկարների ալբոմն էր։ Նա այն իր հետ ման էր աճում ամենուր։ Դա մի յուրատեսակ օրագիր էր, որը նա լրացնում էր հայրուրավոր գծանկարներով։ Նա միշտ տուն էր գալիս տուշով, գունամատիտով և ածխով կեղտոտված ձեռքերով, և մաման փորձում էր դրանք լվանալ մաքրել։ Նա աշխատում էր այնպես նկարել, ինչպես Լկոկն է իրեն սովորեցրել, ցայտուն, կենսալի, միաժամանակ հանգամանորեն մշակելով յուրաքանչյուր մանրամասը։ 17 տարեկանի մոտերքը նա իր 5 մատների պես գիտեր ամբողջ Փարիզը։ Նա իրեն թույլ չէր տալիս մտածել անգամ աղջիկների մասին, առանց այն էլ ժամանակը չէր հերիքում։ Շաբաթ երեկոները նա հիշողության ապագա քանդակների էսքիզներ էր անում։ Կիրակի օրերը փորձում էր հանգստանալ, բայց դա անհնար էր։ Ինչքան շատ էր նա իմանում, այնքան շատ էր ուժեղանում ձեփակերտելու ձգտումը։ Իսկ ինչքան շատ էր աշխատում, այնքան նրա ուժերը պակասում էին։ Եվ այնուամենայնիվ, կիրակի օրերն էլ, երբ տանը ոչ ոք չէր լինում, նա սկսում էր ձեփակերտել։ Նա կավը թաքցնում էր պահարանում, հին սերթուկի տակ, նույնիսկ մաման կբողոքեր, եթե գտներ այնտեղ։ Մեկ տարվա այդ տաժանակիր աշխատանքից հետո Օգյուստը որոշեց, որ գեղարվեստի դպրոցն ընդունվելու համար դեռ պատրաստ չէ։ Երկրորդ տարուց հետո վստահ չէր իր վրա։ Երրորդի վերջում որոշեց, որ գրեթե պատրաստ է։